Alay bizim kalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq radiosunun İz proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyuşkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük, Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə, mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı, buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin.
Yəni, buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da, mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim, içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim, etap-etap görsədən baş plandakı. 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, necə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı? Əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Bayə şəhərə, Bayə şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Kamiyevski partiya образовались.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Hı. Bu da nə məsələmdir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar südü ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Ondan başqa da Bakı başladı inkişaf edim. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəkilini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metrə, 10 metrə fara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbd eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, o, sanitar forması da götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Və nətəri onu söktülər, apardılar pəti. Onlar, deməli, Çar hökumətindən icazə alandan sonra söküldü. Çünki arasında ucu sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvaz asında. Bu da köçürtlədilər. Deməli, qoşa qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürünə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli. Söktülər o darvazanı köçürtlər bunun böyürünə.
Ona görə qoşa qala qapısı adlandı.
Dedilər qoşa qala. Onsu da bu qoşa qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli most var idi. Biri, biri də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu köçürtlər bura. Bu da kim köçürtdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçiç za 800 Serebrenikov, necə də, o darbazanı götürsünə qoysun ora.
Yəni, milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi duvarın daşlarında istifadə elədilər birinci duvarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar, ruslar sözüncünə kömək elədilər. De qız qalası da qalsın. Qız qalası da ki, onlar rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki qız qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə, Marskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivoye zametki deyirlər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Ты yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boydaydı?
Nə boydaydı deyir?
Zat deyəcəm. Bir ezində aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir ezin, Badagistanı bütçü, Vasilili qabıydı. Onların deməli, qız qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajında 2 metr, 13 santimetr gəlir çıxır 42 metrə. Deməli, Kempfer'in, Alman putçesindeki Kempfer'in de, deməli 18. əsrdə burada şəklində de hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüydü, 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki 42 metrə. 42 metrə.
Yəni,
bəs indi nə qədərdir?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədən?
Bəli, yox, bombardlaşma ki getdi. O bombardlaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu yenə saldılar. Qız qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki bərpa edədilər.
Rüfer, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm. Rüfer,
Puşkinin bombardlaması.
Hansı ildə?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də göstərdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmiləri.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu, 1800-ci ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olmaq istəmədi, belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə göstərirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin atəşi nəticəsində nələr olmuşdu? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dərdir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Əlbət, onlar qalıb.
Qız qalasını məhv elədilər az qala.
Ya, qız qalasını da məhv elədilər. Ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra?
Sonra Şirvanşahlar sarayıdır. Burada Berezin şəkillərində görsədir. Şirvanşahlar sarayı nə gündə
idi? Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə...
Dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə görsədirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnograf idi, arkeolog idi, bir restoratör var onun üçün yaşayırdı. Gəldi köçdü Bakıya, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arkeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri, özü də bu restoratör idi. Onu da ilk Şirvanşahlar Sarayının, deməli, demək olar ki, bərpasını, astana eləmişdi Şiblikin. Onun da şəklini də mən qoymuşdum burada. Necəsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki bu tarixə malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra oldu, bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri, Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanoviç elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini vastanoviç eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi düzüdür.
Düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedik əməri yanındı və başladılar turistləri göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi ucə orada...
Son bərpada yəqin düzəldir.
Son bərpada...
Bəyənirsiniz mi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usluğu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzərə almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Yəni, nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onun bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma bu ki, Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki, Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edəndən qoydular qıra. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini qutanmışam mən. 1971-ci ildə Mıxtarı bir yerdə işləmişəm, memar.
Yəni memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirkeçilikdən başlamışam. Elə də yavaş-yavaş elə də qalxmışam.
Yəni birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız var idi?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var idi, çıxışlarım da var idi. Onlar var məndə. Srednikov qoruz zapovedniki içəri şəhər, deyək ki, baş nə tam təqdən.
Orta çağ içəri şəhər haqqında, Qız qalası haqqında.
Onlar var idi məndə. Amma ki daha uca dərinə getmirdim mən sözündən. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma nəysə bilirsiniz, qoydum qırağı dedim ki, zaman çatar yazaram, bəlkə də heç yazmadım da.
Doğrudan mı? Nə yaxşı ki yazdınız. Bəli, nə yaxşı ki yazdınız.
Bəli. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməli başda eşirliyim, axtarım, tapım. Düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovunda kitablarını çox oxudum. Barşakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər. Oxuyursan, istəsən elə oxuyasan, elə bilivi artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vaspominat Cəyinə Bakı.
Bəli, belə bir kitab var. Sengolu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Çarşər Dövlət Tarixi Memarlıq Qorğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var. Necə yəni, onlar o kitab ya. Nəsə belə utandırdılar mən, dedi, mən yaxşı yazam. Elə belə dedi, utandırdılar, oturdum, başladım yazmağımı.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq. Rüfət bəy,
orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbidən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamişiki, tam, Rizvopa, Kamni, tam, tam.
Daşıyananlar yəni.
Daşıyananlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün Aşur bəy məcidi 1169-cu ilin məcididir. Onun tarixi çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məcidi. Onun adı Cuma deyəndə Cami məcididir. Yəni bu Cami məcid 15-ci əsrdə olubdur. Özdür ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştlərə aid o məcidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kurduva sağlı şeydir, Zoroastrizm. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra da ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məcidi.
Yəni milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami məcidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki, orada balaca götürək hücrələr. Orada da mədrəsə məcidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif məcidlər var, məsəl üçün. Tana Məhəmməd məcidi, 1078-ci, 1079-cu ilin məcididir, Məhəmməd məcidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin məcidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da, Baba Kuhi məcididir. O da gəlir çıxırdı, birinin içinə poşidi.
Bazar meydanı.
Gök, bazar meydanı. Amma bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayıb.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
edilir? Sonra oldu bu.
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən kitabımda da görsədirəm onu. Ki, arkeoloji zamanlarda o şəkili görsədirəm. Ki, orada altar ərnəbu.
Od məbədi.
Da, odur. Davud Ağay işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik ki, bunu burada vastanavit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədi.
Niyə?
Batdı getdi. Bir anın başın çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər Rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və Qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
baxırsan belə abidələrə həqiqətən də əziz alırsa. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni tupiklar var idi, yəni periyoluqlar var idi olar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını praktiki demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zədəmə ilə gəlinibdir, ona görə. Yəni, gəlir, onu görsün, Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asar Zeynalı dəngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməliydi. Və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib, neçənci illərdə bundan qabaq olubdur. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma gene deyirəm, bax, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətimizin ocaqlarındakı belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya edilir, generasiya barəsində eləmişdilər. Şiblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə bax səviyyədi. Sonradakı 90-cı ildəki Narodu Front gəldi, darmadan dağıldı hamısı. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdini eləmək lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də xeyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə. Onu da nəzərə alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesari, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işdə iştirak edirdim. Elxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu Rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Yəni təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəkdi, məhv olunacaqdı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim bu içəri şəhərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında mənim elə gözüm açmışım içəri şəhəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə içəri şəhərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, içəri şəhəri deyirdi. Biz Sovetskidə yaşayırdıq, sonra da köçdük, getdik. Dom Sovet tərəfdə 7-ci ildə. Yəni tökülüşürdük də, biz orada qovma qırıbə yaşayırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu içəri şəhərin bittini, cikkini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıydı, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq elə, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim üslub? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir. Yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəri uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Səhərinliyə alırlar. Damın içində, damda edamdı. Hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməkilər? Bir de burada hamısı məndə var, mən göstərirəm, deyəm ödür.
Deyil, deyil, nə göstərirəm?
Şəkillərini, bəmə sən üçün bəmə, çəkməki, harada da o çəkməki?
Adlı-sanlı çayçılar varmış hətta, işləyəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Ovcu, Sovet dövründə. Tam ucunu var idi bizdə, çox qəşən. Tam ucunu da söküldü, getdi, bu tam ucunu şəkili. İndi tam ucunu yerinə bu anaroptik tikilibdi. Bəmə, məsəl üçün, baxın, fikir versin. Hanı bu çan, belə bir çəkməçi mağazinə. Harada var, Böyük Qala küçəsində var idi bunlar. Yoxdu.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı, şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toğuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu afşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döyümə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız?
Hamısı. Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı, bacarsınız.
Çox maraqlı şəkillərdə dinləyicilər.
Özümün də arxivim var. Özümün arxivimdə də. Bu cami meçiddir. Fikir versiniz. Belə olubdur cuma meçid. İndi də olub belə.
Yəni bunun da dərpasını bəyənmirsiniz?
İndi bunu da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var. Yəni cami meçid. Buna görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazardı.
Bax, Rövhət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələr sözə çıxdı?
Arxivdə işləyəndə mən hayfslanırdım ki, bu cür sənədləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gələk çox adam biliydi. Bəziləri indi belə bilir, amma gənə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Gənə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə veribdir qubernator. Filan yerdə sökülsün, məsəl üçün kiçik qala küçəsində sökülsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikaç küçəsində, Keçmiş bazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar, çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gənə biraz yuxarı qaldıq, Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Yani, əsas darvazalar qabaq bunlar idi, Qoşa qala, bir də ki Salyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu da nəcisə heç kəsə göstərmirlər, heç istəmirlər göstərməyə. Nə üçün mənə baş çıxma? O da deyirlər ki, sanitarna banya. Yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, amma tulağım qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylərə. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçının xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı, Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı, sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədi. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öpdün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevirir, səni bıraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhərə ki gəldin ayrı fikirlə, İçəri şəhər 2 dəqiqə ərzində səhərat diləcə tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddir, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gələk bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqaldı, restoranlarda, zatlada belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün biz gəyirik, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən isə olaraq onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmıyorsan, sən nabırıq ora pul verməlisən, pul qoymalısan, çünki sənin bu qədim tarixindir. Bu qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Məsələn ki, müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun dövrü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saş. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Özünəki maraqlıdır ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora, deməli, müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsünə, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olunur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar, perikritiyalar vurmaya. Qabağ yox idi, turba kimi idi baxana. Fikir verin, Qız qalasının duvarının qalınlığı 5 metre 86, 5 metre 90 santimetrdir. 6 metreye yaxın, o cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metre. O cür qalın 6 metre duvarlar nəyini bərpa edəcəksin? Ha, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalardan bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədi. Ki, muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər o idi. Onu da göstərdilər.
Son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
Son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o dəqiq dedim də, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı, nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yerə Qız qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir. Qız
qalası? Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənə? Düz deyir də.
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma demə deyir. Qız qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, o dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzü bax, nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada elə bir adlar keçirdilər. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdırız.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, Qız qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsud Sin Davudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Bəz dediyi sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Kim? Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soruşam. Bax, qapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar, görürsən? Qapalı idi da içəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transport depoçu bu, Marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslan, ayrı yollar burada yox idi.
Yəni, bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhərin nə qədərdir? Bu pulacı yeridir, məsələn, 21.5 hektar yeridir. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyin.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çox sonra burada göstərdim. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç var, heç biri məsəl üçün qoymamışlar şəhəyə, o bizi kitablara. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nə təhlil duvarlar sökülübdür, o duvarlar kimin vasitəsilə sökülübdür, o daşlar kimi çara gedibdir, ki, nə üçün gedibdir, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar dedim də,
təmələr
üçün, Nobillər, Rothschild dərsədir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, mükəmmə əlimdə orada evi var idi, tankeri sonra astır, Nobili.
Zərdüşdür. İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gezəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Onu görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Lapcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ailəsi işləri eləmirəm o içəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə içəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax,
belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuyə görə də.
Əgər artıq əski danışdımsa mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız. Əziz dinləyicilər, Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qor.